Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 26 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση κοπής καλωδίων τηλεδιοίκησης στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για δολιοφθορά κάνει λόγο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ήθελαν νέα Τέμπη με νεκρούς 2 ημέρες πριν τη μαύρη επέτειο η επισήμανση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Σφοδρή επίθεση Μητσοτάκη σε Σαμαρά. Να μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες. Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Συνολική ποινή κάθυρξης 126 ετών και 8 μηνών επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών. Εκτιτέα τα 8 έτη αναστολή μέχρι την έφεση. Για ήττα του παρακράτους έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε συζήτηση στη Βουλή και Εξεταστική Επιτροπή. Σε λίγη ώρα η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο. Είναι η δεύτερη συνάντηση, δεύτερη φορά σε 12 μήνες. Στο κόκκινο παραμένει ο Εύρος. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Περιπολίες κάνουν οι κάτοικοι καταστροφικές ζημιές από τις πλημμύρες. Πρόστιμο έως 800.000 ευρώ, αυτόματο κλείδωμα σε ιστότοπους και κάθριξη έως 12 έτη προβλέπει το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο. Εντοπίστηκε η 16χρονη Λώρα. Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας. Είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Και τέλος συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη, τεράστια η δύναμη πυρός που έχουν αναπτύξει στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν σήμερα συλλαλητήρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας 2 μέρες πριν από την μαύρη επέτειο των 3 χρόνων από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Στη συνέχεια θα δούμε το πώς εξελίχθηκαν εν ώψη και των διαδηλώσεων που έχουν εξαγγελθεί για το Σάββατο, ενώ θα ακούσουμε ρεπορτάζ και για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάστηκαν οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες και τα μέτρα αντιμετώπισης του παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου. Να ξεκινήσουμε όμως το ενημερωτικό μαγκαζίνο από την προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης κοντά στο πλατείο Μαθίας, ενώ ήδη η αστυνομία διενεργεί αυτεπάγγελτη έρευνα. Έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο συντάκτη του Υπουργείου Μεταφορών, Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης?
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πρόκειται για περιστατικό το οποίο συνέβη χτες το απόγευμα, λίγο μετά τις 5 η ώρα. Συγκεκριμένα στο τμήμα τηλεδιοίκησης της Λάρισας εντόπισαν από τα συστήματά τους ένα πρόβλημα στο ύψος στο πλατείο Μαθίας. Αμέσως πήγε εκεί η ομάδα, πήγε κλιμάκιο τεχνικών προκειμένου να δει τι έχει συμβεί. Τελικά βρήκαν 5 καλώδια κομμένα. Πρόκειται για καλώδια τα οποία βρίσκονταν μέσα σε μεταλλικό φορείο, έχοντας επιπλέον τσιμέντο ανάμεσά τους, ώστε να αποτρέπεται όποιος θέλει να τα αφαιρέσει.
Άρα έσπασαν και το τσιμέντο.
Ακριβώς. Αφαίρεσαν το μεταλλικό, έκοψαν το μεταλλικό περίβλημα και έσπασαν και το τσιμέντο. Το θέμα είναι ότι αυτό που προβληματίζει όλους είναι ότι δεν τα αφαίρεσαν, αλλά ουσιαστικά τα έκοψαν. Μόνο τα έκοψαν και
αυτά
τα καλώδια παρέμειναν εκεί.
Τα καλώδια είναι καλώδια τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης, οπτικής ίνας. Τι ακριβώς
καλώδια? Είναι και τα τρία. Είναι 5 καλώδια που κάποια είναι, ένα από αυτά είναι τηλεδιοίκησης, Κάποια άλλα είναι φωτοσήμανσης και υπάρχει και μία οπτική ίνα. Mm-hmm. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του ΟΣΕ με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν ότι ιδιαίτερα το πρώτο-πρώτο είχε ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα χαλκού. Και γι' αυτό απορούν οι πηγές οι συγκεκριμένες γιατί δεν αφαιρέθηκε, γιατί δεν το πήραν.
Πριν πάμε εκεί, έχουμε την σημαντική δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Κυρανάκη, εδώ στο Earth News, ο οποίος κάνει λόγο για δολιοφθορά.
Σωστά.
Και μάλιστα είπε, το προχώρησε, ήθελαν νέα Τέμπη με νεκρούς. Είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, επί της ουσίας μίλησε για σαμποτάζ.
Και μάλιστα δύο μέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών. Υπέρ αυτού του συμπεράσματος φαίνεται να καταλήγουν και πηγές του ΟΣΕ με τις οποίες μιλήσαμε και βλέπουν ότι από τη στιγμή που δεν αφαιρέθηκαν τα καλώδια θεωρούν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία εξετάζει κάθε πιθανότητα, εξετάζει και την πιθανότητα της δολιοφθοράς
και αλλά... της απόπειρας κλοπής.
Και της απόπειρας κλοπής. Και αυτό γιατί σε κοντινή απόσταση, περίπου στα 8-9 χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο σημείο, στην Αλεξάνδρεια η Μαθία συγκεκριμένα, βρίσκεται καταβλισμός Ρωμά, μέλη του οποίου στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε τέτοια αδικήματα. Έχουν αφαιρέσει αρκετές φορές καλώδια από σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Τώρα, όπως προανέφερε και στην εισαγωγή σου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα της Φέρειας, ζητώντας να διερευνηθεί η τέλεση κακουργηματικών πράξεων και να ενημερώνεται άμεσα ο ίδιος για κάθε στάδιο των εξελίξεων της έρευνας.
Γιώργο, εάν έχουμε να κάνουμε με σαμποτάζ, με δολιοφθορά, όπως είπε ο Υπουργός, εύλογα προκύπτουν ερωτήματα. Ποιος και γιατί να θέλει δολιοφθορά, γιατί να θέλει νέα Τέμπη με νεκρούς και μάλιστα δύο μέρες πριν από την μαύρη επέτειο, από την εθνική αυτή τραγωδία που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα.
Ναι. Αν καταρχάς οποιοδήποτε ακούει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για σκοπιμότητες. Μιλάμε για πολύ σκοτεινές σκοπιμότητες. Όμως, εκεί πάει το μυαλό κάπου ακούγοντας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να κάνει αυτήν την αναφορά. Όμως, αυτά είναι ερωτήματα που θα τεθούν στα αυτιά των αρχών και θα κληθούν να τα απαντήσουν.
Θα απαντήσει η δικαιοσύνη, είναι προφανές αυτό που λες και λογικό. Απλά έχουμε μια τοποθέτηση Υπουργού, έτσι... από επίσημα χείλη προκύπτει το ζήτημα της δολιοφθοράς, δεν είναι δημοσιογραφική πληροφόρηση. Με νέα Τέμπη, με νεκρούς, διερωτάται κανείς αν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, ποια είναι τα ερίσματα για αυτή την προσέγγιση και από εκεί και ύστερα ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να βλάψουν τον τόπο, γιατί επί της ουσίας αυτό μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Δεν μπορείς να το απαντήσεις.
Θεωρεί
και νομίζω ότι ναι. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να το απαντήσει το ερώτημα. Εκείνο όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτή τη στιγμή προκύπτει ζήτημα ασφάλειας στις γραμμές και αν έχει αποκατασταθεί το δίκτυο χαλκού για την φωτοσήμανση.
Έχει αποκατασταθεί το δίκτυο χαλκού στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Πρέπει να πούμε όμως ότι πραγματοποιούνται αρκετοί ελέγχοι κατά μήκος της γραμμής από το πλατή μέχρι και τη Λάρισα προκειμένου να διαπιστώσουν οι τεχνικοί αν υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες ενέργειες σε όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής όμως έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες όπως προαναφέραμε, οπότε σταδιακά εξομαλύνεται η κατάσταση.
Συνήθως το είπες και νωρίτερα, ακούμε για κλοπές ή για απόπειρες κλοπής υλικού ή χαλκού προκειμένου οι δράστες να το πουλήσουν σε τρίτους. Γι' αυτό επιμένω ότι αυτό που είπε ο Υπουργός το πρωί σε εμάς εδώ στο Earth News όντως προκαλεί αίσθηση και αν τεκμέρεται από κάτω.
Προφανώς, αν ο Υπουργός στέκεται στο κομμάτι, στο συμπέρασμα που προκύπτει από τους ανθρώπους του ΟΣΕ, που λένε ότι από τη στιγμή που δεν έγινε προσπάθεια αφαίρεσης του υλικού, που δεν έγινε προσπάθεια αφαίρεσης των καλωδίων, ουσιαστικά δεν μιλάμε για κλοπή, δεν μιλάμε για κάποιον που ήθελε, που είχε κάποια συμφέροντα να αφαιρέσει τα καλώδια, mm-hmm. Είχε όμως συμφέροντα, για τη δυσά του απαγωγή, ότι υπάρχουν συμφέροντα από κάποιους που θέλανε τη φθορά.
Και ότι θα μπορούσε αυτό να προκαλέσει ένα νέο δυστύχημα.
Ακριβώς.
Αυτό ουσιαστικό είπε. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Το λέγαμε και νωρίτερα, την σοβαρή καταγγελία για δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Newsroom, κάνοντας λόγο για σοκαριστική εγκληματική ενέργεια και σημειώνοντας ότι κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.
Κάποιοι χθες το απόγευμα έσπρωσαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα έκοψαν και έφυγαν. Προφανώς δεν ήταν σκοπός τους να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, όπως κατά καιρούς έχει συμβεί και συμβαίνει από συγκεκριμένες ομάδες Ρωμά. Το έκαναν για να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι μια εγκληματική ενέργεια και με σίγουρο θα βρεθούν οι δράστες και θα λογοδοτήσουν.
Στο πλατή Μαθίας, στο σημείο που συνέβη το περιστατικό της κοπής των καλωδίων, βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ο ρεπόρτερ μας Παύλος Σαρόγλου να ακούσουμε τι μας μετέδωσε.
Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια βάσει κανονισμού. Υπάρχει η ενδοεπικοινωνία που έχουν οι μηχανοδηγοί μαζί με τους σταθμάρχες. Ωστόσο, σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από το πλατή Μαθίας μέχρι και τη φωτοσήμανση, το φωτόσημο στο Αιγίνιο της Πιερίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτοσήμανση. Δεν υπάρχει δηλαδή τηλεδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι, μόνο των 10 χιλιόμετρων. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πρέπει να βολιδοσκόπησαν την περασμένη Παρασκευή εδώ την περιοχή, όπου παρατηρήθηκε η πρώτη φθορά σε καλώδιο. Είχαν κόψει ένα καλώδιο από το σύστημα τηλεδιοίκησης, ενημερώθηκε το σύστημα, έφτασαν εδώ πέρα συνεργεία, το αποκατέστησαν. Χθες λοιπόν το απόγευμα επέστρεψαν, ολοκλήρωσαν το έργο τους, έχουν κόψει σε τρία σημεία το καλώδιο. Το κάθε ένα από αυτό είναι μια απόσταση 200-300 μέτρων. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα καλώδια τηλεδιοίκησης βρίσκονται μέσα σε έναν μεταλλικό φορέα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, ο οποίος είναι πακτωμένος με τσιμέντο. Έσπασαν το τσιμέντο, έκοψαν τη λαμαρίνα, τα πέντε καλώδια της τηλεδιοίκησης, προκαλώντας αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο έρχεται συγκυριακά σε μια περίοδο όπου σε δύο μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό η αστυνομία για την σύλληψη των δραστών, ενώ έχουμε και παραγγελία του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, ούτως ώστε να διακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να ενημερώνεται και ο ίδιος για όλη την εξέλιξη των ερευνών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, φορείς και σωματεία διαδήλωσαν για τη συμπλήρωση τριών ετών από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για την αναθεώρηση του άρθρου 16, το Εθνικό Απολυτήριο και τις διαγραφές φοιτητών. Στα προπήλαια και στη συνέχεια στην πλατεία Συντάγματος, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός μαθητών και φοιτητών, βρέθηκε ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος.
Ολοκληρώθηκε το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε πλήρη αποκατάσταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ίσχυαν λόγω της διαδήλωσης, συγκέντρωσης αρχικά στα προπήλαια και μετά διαδήλωση προς την πλατεία Συντάγματος. Φυσικά σε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στο πρώτο επίπεδο των συνθημάτων, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, απαιτούμε δικαιοσύνη, να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο ποτέ ξανά. Κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και εκπαιδευτικά ζητήματα, τα οποία ήταν στα αιτήματα των διαδηλωτών, μαθητών αλλά και φοιτητών, όπως έχουν να κάνουν με τις διαγραφές των φοιτητών αλλά και με το Εθνικό Απολυτήριο να μην εφαρμοστεί. Ήταν κάποια από τα πανό των μαθητών. Υπήρξε μια σχετική ανακοίνωση από την ΚΝΕ, γιατί έκλεισε από πολύ νωρίς ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο και αυτό, όπως ανέγραφε η ανακοίνωση, δημιούργησε προβλήματα στα παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθουν στην συγκέντρωση. Το συλλαλητήριο και η συγκέντρωση ήταν με ένταση, εννοώ στα συνθήματα, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο από εκεί και πέρα. Επίσης είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων από φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, να αναφέρουμε, και με πρόταση για καταλήψεις. Εκεί βέβαια το Υπουργείο Παιδείας Αθήνας. Σε σχετική ανακοίνωση σημείωσε ότι όπου γίνουν καταλήψεις θα εφαρμοστεί το τηλεκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και αρκετές συζητήσεις σε φοιτητικά αμφιθέατρα αυτό το διήμερο. Κλείνοντας, να σου πω ότι ουσιαστικά από σήμερα το πρωί είναι σε εφαρμογή, μπαίνει ουσιαστικά σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας εν ώψη και του συλλαλητηρίου του Σαββάτου εδώ στην Αθήνα. Ένα σχέδιο που έχει να κάνει με αυξημένη αστυνομική παρουσία, με φύλαξη κτηρίων τα οποία αξιολογούνται ως στόχοι, αλλά και γενικά προληπτικούς ελέγχους.
Στη Λάρισα η πορεία από την κεντρική πλατεία της πόλης κατέληξε στο μνημείο, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Φοιτητές, μαθητές και γονείς, Ελπίδα Κουτσογιάννη, έδωσαν δυναμικό παρόν. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το συγκέντρωσε και η πορεία στη Λάρισα. Είχε μαζικότητα, είχε παλμό. Ήταν μια συγκέντρωση που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κινδεμόνων Λάρισας και συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί. Η πορεία είχε ως κατάληξη τον σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί όπου 3 χρόνια τώρα υπάρχει το μνημείο των πολιτών με λουλούδια, με ένα ρολόι που είναι σταματημένο στις 11:20 το βράδυ, την ώρα δηλαδή που έγινε το δυστύχημα, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όταν 2 τρένα επί 12 λεπτά κινούνταν στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, οι 45 από τους οποίους ήταν ηλικιών από 15 έως 27 ετών. Ζήτησαν οι δηλωτές δικαίωση για τους νεκρούς και τους 180 τραυματίες, ζήτησαν δικαιοσύνη για το θέμα των τεμπών, να μην υπάρξει συγκάλυψη, να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αυτές και αν ανήκουν, και ζήτησαν να μην υπάρξουν άλλα τέμπη στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους χώρους δουλειάς. Ανανέωσαν το ραντεβού τους και οι φοιτητές και οι μαθητές, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, για το προσεχές Σάββατο στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 12 το μεσημέρι, ενώ για το Σάββατο στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συναυλία στη μνήμη των θυμάτων των τεμπών στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News πριν από λίγο, και τον Απόστολο Μαγκυριάδη για την υπόθεση, για την τραγωδία των τεμπών.
Ακούω διάφορες έτσι έρευνες. Είναι λογικό καταρχάς ο κόσμος να απαιτεί δικαιοσύνη. Είναι το πιο υγιές συνέστημα. Και να το εκφράζει όπως πιστεύει για μια εθνική τραγωδία. Και υπάρχουν πολλοί που θεωρώ κάποιοι καλοπροαίρετα, κάποιοι όμως όχι καλοπροαίρετα, λένε μα αποδόθηκε δικαιοσύνη στα Τέμπη. Τη στιγμή που τώρα ξεκινά η δίκη. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από την ίδια τη δικαιοσύνη.
Για το θέμα της εκταφής των θυμάτων στα Τέμπη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για αυτό που είπε στο σταθμό μας εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, ότι ο νόμος προβλέπει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία.
Πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο αυστηρό πρωτόκολλο η εκταφή. Ναι. Άπαξ και δεν γίνει αυτό, δεν μπορούν να μας το παρέχουν εδώ για τα δικαστικά εργαστήρια. Δεν έχουν την τεχνογνωσία και δεν έχουν και κυρίως τον εξοπλισμό.
Σε αυτό διαφωνείτε, με τον εισαγγελέα Λάρισας. Λέει κάτι άλλο,
υπουργός. Δεν λέει τίποτα. Όταν λέει προχωρήσει εκταφές, δεν διευκρινίζει. Οι εκταφές μπορούν να κάνουν με τη διαδικασία η οποία εκδικάζουν συνήθως τα εγχώρια και τα δικαστικά εργαστήρια. Ενώ εμείς έχουμε ζητήσει συγκεκριμένη διαδικασία. Και είναι πολύ κρίσιμο το σημείο αυτό. Διότι αν δεν τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο στην διαδικασία της εκταφής, θα υπάρξει επιμόλυση, αλλίωση αυτών των δειγμάτων. Με αναγκαίο αποτέλεσμα και ενδεχομένως, εξετάσεις, οι περιορισμένες από τις εξετάσεις που θα γίνουν από τα ελληνικά εργαστήρια να μην αποδώσουν ασφαλή συμπεράσματα.
Στη συνέχεια ο κύριος Ψαρόπουλος ρωτήθηκε και για την διαβεβαίωση του κυρίου Φλωρίδη ότι σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει και τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε και έπρεπε να απευθυνόμαστε στην αρμόδια υπηρεσία. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία? Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Άντε, επειδή έχουμε κάνει και προσφυγές, να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι πρέπει να απευθυνθούμε ή να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι. Εδώ τίθεται νίζον θέμα αν τελικά η καθήλυνα αρμόδια δικαστική υπηρεσία είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη από την Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, εγώ περιμένω συγκεκριμένες έγγραφες απαντήσεις από την καθήλυνα αρμόδια δικαστική υπηρεσία.
Καθαρό.
Το τι ακούω εγώ από τον Υπουργό μόνο προβληματισμό μπορεί να μου προκαλέσει και όχι πάντως νομικό αποτέλεσμα. Εγώ περιμένω λοιπόν είτε το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο έχουμε προσφύγει να μας δώσει μέσω βουλεύματος μία απάντηση, είτε την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας να εκδώσει μια νέα παραγγελία, είτε ανακαλώντας την προηγούμενη, και να δώσει συγκεκριμένα πράγματα, όχι αόριστα, συγκεκριμένα.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας επίσης στον σταθμό μας, κλήθηκε να απαντήσει στις αιτιάσεις συγγενών των θυμάτων που επιμένουν ότι απαιτείται μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στην δειγματοληψία του υλικού από την εκταφή και ότι θα εξεταστεί από τα ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία.
Εκταφές στην Ελλάδα γίνονται και γίνονται συνεχώς.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εμάς. Δεύτερον, οι Έλληνες ιατροδικαστές εκπαιδεύονται, θα σας έλεγα, με έναν πάρα πολύ καλό τρόπο. Υποχρεωτικά στην εκταφή πρέπει να παρίσταται κρατικός ιατροδικαστής.
Προφανώς.
Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι οποιοδήποτε από εμάς που είναι συμμέτοχος σε μια τέτοια διαδικασία, ότι έχει ένομο συμφέρον, δεν έχει εμπιστοσύνη, ας το πούμε έτσι απλά, στον κρατικό ιατροδικαστή, λόγω ότι θεωρεί ότι δεν έχει τις γνώσεις, δεν έχει την εμπειρία ή οτιδήποτε άλλο, έχει δυνατότητα και δικαίωμα να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Την ιατροδικαστική συγκεκριμένα είναι τα μέσα τα οποία έχουμε, τα οποία χρησιμοποιούμε.
Έτσι,
δεν είναι μια επιστήμη, αν θέλετε, δεν κάνουμε ρομποτική χειρουργική, δεν κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, εξελιγμένες διαδικασίες. Εδώ είναι πάρα πολύ απλό και θα το πω πολύ κατανοητά, να το καταλάβει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Εδώ θα πάρουμε δείγματα από κάποια οστά, από κάποιες τρίχες, από ό,τι έχει απομείνει από κάποιο σώμα.
Μπορεί να ληφθεί υλικό και ένα μέρος του, να εξεταστεί σε εγχώρια εργαστήρια και ένα άλλο να πάει στο εξωτερικό.
Είναι μια διαδικασία που σε εξαιρετικές περιπτώσεις πράγματι γίνεται.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Οι συμφωνίες για την ενέργεια βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε αιχμές σε όσους τις αμφισβητούν και ασκούν κριτική, κάνοντας λόγο για επαγγελματίες ανησυχούντες. Ο Πρωθυπουργός απάντησε με αυτόν τον τρόπο στις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης του Πρωθυπουργού. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εμένα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τις ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και όπως είπε, εσύ απάντησε με έξυπνη σαφώς και αιχμηρά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, ο οποίος εχθές υποστήριξε πως η σύμβαση κρίνει ενδυνάμει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, καλώντας, όπως είπε, τους επαγγελματίες ανησυχούντες να μην ταράζονται. Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά της στην πράξη και όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Τον Πρωθυπουργό κάλεσε, όπως είπαμε, τους επαγγελματίες ανησυχούντες να μην ταράζονται και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις δρύτες των συμφωνιών που τίθεται για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από εταιρείες. Ανέφερε πως όσοι ζουν ακόμα με μια ιτοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν πως μόνο τώρα, μόνο η Τουρκία και δυστυχώς και οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας, την ίδια ώρα που υπουργός
μια σκληρή απάντηση. Έτσι.
Ακριβώς.
Η Τουρκία, αντέδρασε στην συμφωνία για με τις Εύρων και αντιδρούν και οι ίδιοι, είπε χαρακτηριστικά ο
Πρωθυπουργός. Και αντιδρούν όχι μόνο σε αυτό, στην εθνική πορεία της χώρας, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ώρα και το συνέδεσε αυτό με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο με τον Αμερικανό ομολογό του, εμβαθύνοντας ουσιαστικά την διμερή στρατηγική σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου και η εδραίωση των δικαιωμάτων της, είπε ο Πρωθυπουργός. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση, γιατί οι αληθινοί πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Chevron και η Exxon Mobil είναι δύο από τις κορυφαίες εταιρείες που επενδύουν στην πατρίδα, στα υδατά μας και με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, και υπογραμμίζουν έτσι πως υπάρχουν και σταθερές προοπτικές για το μέλλον της χώρας. Οι επενδύσεις δε υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με όφελο του δημοσίου να φτάνει το 40%, ενώ δεν ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι εξελίξεις συνοδεύονται και από την πλατφόρμα TSN1 με τη συνδοχή των ΗΠΑ. Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε πυλώνας εξωτερικής πολιτικής, ήταν η συγκεκριμένη απάντηση του Πρωθυπουργού προς όλες τις κατευθύνσεις.
Να υποθέσουμε ότι όλα αυτά σημαίνουν ότι τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο, ότι στην περίπτωση που προκαλείται η κυβέρνηση θα σηκώνει το γάντι.
Πλέον νομίζω ναι, και θα πρέπει να πούμε και πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σχετικό ερώτημα για τα όσα είπε χθες ο κ. Σαμαράς, αναφέρθηκε και στον ίδιο λέγοντας πως όλα αυτά αποτελούν τη ισοπαίδωση. Ξεπερνά τα όρια της κριτικής, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, και φτάνει στην ισοπαίδωση.
Θα τα δούμε ένα-ένα. Να πάμε πρώτα στην δήλωση του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Βαγιάνο. Η Ελλάδα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στην βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν οι συμφωνίες με τη Σεύρον. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες υπεστήριξε ότι η σύμβαση κρύβει εν δυνάμει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ας μην ταράζονται συνεπώς κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι, κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν επαγγελματίες ανησυχούντες, και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών, οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες. Άλλωστε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του διεθνούς δικαίου και μόνο. Και αναλογιστούν επίσης ότι η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οροθέτηση των μεταξύ μας θαλασσίων ζώνων, όπως το κάναμε εξάλλου με την Αίγυπτο.
Να δούμε τι είπε για το ίδιο θέμα και τι δήλωσε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Air News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Συνολικά η κυβέρνηση οφείλει κάθε κριτική που ακούει, και το έχει αποδείξει αυτό ο Πρωθυπουργός, να την επεξεργάζεται και να βλέπει αν πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξει. Και υπάρχουν πεδία στα οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς παραδοχές μας και να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως, θεωρώ, και πεδία όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, συνολικά η στρατηγική της χώρας μας στο εξωτερικό, που όλη αυτή η κριτική που ξεπερνά τα όρια της κριτικής και φτάνει στην ισοπαίδωση είναι άδικη έως και αντίθετη με την πραγματικότητα, θα σας πω εγώ. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου κατοχυρώθηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Έχουμε τα πιο ισχυρά εξοπλιστικά προγράμματα να δρομολογούνται και να υλοποιούνται. Ραφάλ, Μπελαράι, Βεκάξι,
F-35. Ο Σαμαράς πάντως γιατί είπε συγκεκριμένες ανησυχίες για τη συγκεκριμένη σύμβαση με τη Σεύρον.
Κυριάδη, τη σύμβαση με τη Σεύρον και συνολικά τις ενεργειακές συμφωνίες, όπου έρχονται ενεργειακοί κολοσσοί και καθιστούν την Ελλάδα πύλη ενεργειακής εισόδου μαζί με τον κάθετο διάδρομο στην Ευρώπη, τη στιγμή που έχουμε μία απόφαση για απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Και λέω εγώ, πριν από μια εβδομάδα αντέδρασε με σφοδρότητα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Πώς είναι δυνατόν μια τεράστια εθνική επιτυχία που ενοχλεί τους γειτονές μας, αλλά κάνει πολύ πιο ισχυρή τη χώρα μας, να αντιμετωπίσει θέση στο εσωτερικό? Καμία τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να επηρεάσει έστω και κατ' ελάχιστον τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Να επιστρέψουμε στο Υπουργικό και να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε πως όσοι ζουν ακόμη με μια ητοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία και δυστυχώς και οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας.
από όσους ζουν ακόμα με μία ητοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης, που κάθε άλλο παρατεριάζει σε δυνατές ή ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα. Να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτήν την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου, αλλά είναι και εκτός χρόνου. Δεν υποσκάπτει λοιπόν τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας επέβαλε συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών με εκτιτέα τα 8 έτη με αναστολή έως το εφετείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ντίνα Τσουκαλά.
Ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε και τους τέσσερις κατηγορουμένους, οι οποίοι απουσίαζαν για άλλη μια φορά από την αίθουσα του δικαστηρίου, τους έκρινε ένοχους για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, τα οποία συνδέονται με την παραβίαση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους. Έτσι σημαίνει ότι θα μπορούν να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό. Και αυτό το λέω γιατί ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ολική έκτηση των ποινών από τα 126 χρόνια και 8 μήνες, εκτιτέα είναι τα 8. Τελικά παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους σε δεύτερο βαθμό. Ενώ παράλληλα το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στις αγγελικές αρχές για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και για άλλα αδικήματα και για άλλα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, από τους 116 παθόντες τελικά αποδείχτηκε από τη διαδικασία πως 82 ήταν απόπειρες και 5 ήταν τετελεσμένες πράξεις τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.
Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει νέο αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη. Για το θέμα μίλησε νωρίτερα και ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο Earth News. Έχουμε συνδεθεί με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θες να ξεκινήσουμε θεσμικά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Βαρνάκη, που μίλησε εμάς νωρίτερα στο Earth News, το σημείο που αναδεικνύει κανείς που να αναδείξει από τις δηλώσεις του είναι ότι να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ αν σέβεται τη δικαιοσύνη και έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη εν συνόλο ή à la carte, θα έλεγα εγώ. Και μάλιστα θα πρόσθετα ότι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρνάκης, για το γεγονός ότι προανήγγειλε ή ανήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανακαταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, σημειώνει ότι δεν είμαστε δογματικοί. Αν υπάρχουν νέα στοιχεία, να τα καταθέσει και θα τα δούμε. Άρα η υπόθεση θα έχει συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς. Νωρίτερα λοιπόν, όπως ορθώς είπε, Θάνο, σε έκτακτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την απόφαση του μονομελούς προσδοκίου ο κύριος Ανδρουλάκης, σημειώνει ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια δικαίωση και του ιδίου προσωπικά για το γεγονός ότι κράτησε ψηλά, παρά το ότι λέγανε διάφοροι, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η υπόθεση δεν πουλάει. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, όποιος παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ότι αφορά μόνο τέσσερις ιδιώτες για δύο εταιρείες και όχι την εν συνόλο υπόθεση υπόθεση, δεν συνδέεται δηλαδή το γεγονός, η απόφαση συγκεκριμένη δεν συνδέει το αν το Predator είχε σχέση με την ΕΕΠ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στο ευρύτερο πλαίσιο η συγκεκριμένη απόφαση, ναι. Η οποία απόφαση έχει, όπως ακούσαμε, πολύ βαριές ποινές, αν και υπό αναστολή μέχρι σε δεύτερο, να εκδικαστεί σε δεύτερο επίπεδο.
Μέχρι το εφετείο, ναι.
Ναι, που προκάλεσαν αυτές οι βαρύτητα των ποινών, θα έλεγα εγώ, την απάντηση και άλλων πολιτικών δυνάμεων πέραν από τον αρχηγό της Χρυσομαλής Αντιπολίτευσης, που όπως είπαμε έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική απόφαση που εκτέτει την κυβέρνηση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Βελόπουλος και ο κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά και έχει και το ενδιαφέρον του ότι ο κύριος Τσίπρας παρενέβη λέγοντας ότι δύο μόνο λείπουν από το κατηγορητήριο, ο φυσικός και ηθικός αυτουργός, εννοώντας προφανώς τον πρωθυπουργό και τον κύριο Δημητριάδη, αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκέλος υπόθεσης, όχι το νομικό.
Μάλιστα.
Αυτό καθ' αυτό. Έχει τη σημασία του η απάντηση επ' αυτού του Παύλου Μαρινάκη, που σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας απέτυχε ως πρωθυπουργός, απέτυχε ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και ίσως θέλει να κάνει καριέρα ως εισαγγελέας και δικαστής, πριν όμως ηλικιακά έχει περάσει ο χρόνος που θα μπορούσε να κάνει σχετική αίτηση. Έχει μια ενδιαφέρουσα.
Όλα αυτά έγιναν πριν από λίγο στο τελικό δελτίο ειδήσεων που μας αναφέρεις. Να τα βάλουμε αφού σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, όλα σε μια σειρά, να ακούσουμε την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη για το ζήτημα των υποκλοπών.
Και τον Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο θα απαντήσει στον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με τα αιτήματα που διατύπωσε ο
κύριος Ανδρουλάκης. Θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα, όπως απαντάμε σε κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης, όταν κατατίθεται επισήμως και συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Για να απαντήσει σε ένα αίτημα, παράδειγμα, για μια νέα εξεταστική, πρέπει να κατατεθεί, να διαβαστεί, να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση, και έχουμε χρέος, και προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, για ένα τόσο σοβαρό θεσμικά ζήτημα, δεν υποβαθμίζουμε το ζήτημα των υποκλοπών, την υπόθεση των υποκλοπών, το αντίθετο. Αλλά δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά της κενά. Αλλά όχι να λογοδοτεί για μια δικαστική απόφαση που αφορά ιδιώτες. Το να μετατρέπεται μια δικαστική απόφαση που αφορά ιδιώτες σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης γίνεται για τους σκοπούς που σας είπα.
Και σε αυτό το σημείο, όπως είπαμε, να ακούσουμε όσα δήλωσαν για την υπόθεση οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.
Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές.
Θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει.
126 χρόνια ποινή και να κυκλοφορούν ελεύθεροι είναι αντιφατικό, όπως και το γεγονός ότι οι ποινές αφορούν τις αθερίνες των υποκλοπών και όχι τις καρχαρίες που ήταν στο Μαξίμου.
Η σημερινή δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές αποκαλύπτει το βάθος της θεσμικής σύψης και εκθέτει το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
Έκρινε ένοχους 4 κατηγορουμένους, οι οποίοι συνδέονται με την κυβέρνησή σας. Όλα αυτά γίνανε υπό τη φτερούγα του κυρίου Μητσοτάκη.
Με τη σειρά που ακούστηκαν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα. Σταθερή παραμένει η κατάσταση στον Εύρο, που παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, τουλάχιστον έως αύριο, λόγω εκτεταμένων πλημμυρών μετά την άνοδο της στάθμης του ποταμού. Χιλιάδες στρέμματα έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό, ενώ οι αρχές επιχειρούν να θωρακίζουν σπίτια και περιουσίες, καθώς ο κίνδυνος νέας εισρωής υδάτων δεν έχει παρέλθει. Σε απόγνωση λοιπόν κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News, κρίσιμες θεωρούνται και οι επόμενες ώρες για τον Δήμο Σουφλίου, με τα λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό και σε κάποια σημεία ξεπερνούν τα 6 μέτρα.
Στο Δήμο Σουφλίου έχουν πλημμυρίσει πάνω από 60.000 στρέμματα, μπορεί και 70.000. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Από το σπάσιμο των αναχωμάτων και τη διάβρωση του εδάφους έχουν έρθει φερτά υλικά, έχει χαλάσει η σύσταση των εδαφών. Έχουν καταστραφεί αρδευτικά δίκτυα, γεωτρήσεις.
Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Το μόνο που μας μένει είναι να μην έχουμε θύματα και να μην πλημμυρίσουν σπίτια. Πολύ μεγάλη αύξηση της στάθμης από ψές. Ανέβηκε κάπου 70-80 πόντους σε εμάς εδώ πέρα.
Από το 2015 είχαμε να το ζήσουμε έτσι τόσο έντονα το πλημμυρικό φαινόμενο. Δεν έχει παγωνιές που βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν λιώνουν τα χιόνια τόσο γρήγορα. Τώρα που δεν έχει παγωνιά, τι να το σταματήσει.
Ακούσαμε την αγωνία του κόσμου. Πάμε στο Σουφλί και εκεί θα συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα. Λία, εντείνονται οι προσπάθειες να θωρακιστεί περαιτέρω η περιοχή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ναι. Σήμερα έχουμε κάνει μια αυτοψία με το συνεργείο του Art News σε όλα αυτά τα χωριά, στο βόρειο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, στα Λάβαρ, στην Κορνοφολιά, στο Σουφλί στο Διδημότυχο. Φτάσαμε μέχρι και Καστανιές. Περάσαμε και τα σύνορα, μάλιστα, και φτάσαμε μέχρι το φράγμα του Ιβαϊλόβγκραντ για να δούμε πώς τα νερά εισέρχονται μέσα στο ελληνικό έδαφος, δεκάδες τόνοι νερού. Βέβαια, το θετικό είναι, για να ξεκινήσουμε μια θετική είδηση, ότι στο φράγμα του Άρβα, στο ελληνικό έδαφος, έχει μετρηθεί ότι το νερό σήμερα ήταν σε μικρότερη ποσότητα. Οπότε σημαίνει ότι η κατάσταση, εκτός ότι είναι σταθερή σήμερα, ίσως δούμε αύριο μία αποκλιμάκωση. Αυτό συμβαίνει γιατί από το βουλγαρικό έδαφος οι ποσότητες του νερού είναι μειωμένες. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο νότιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα φαίνεται πως ήταν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνεχίζονται φυσικά οι αντλήσεις, είναι σε εγρήγορση εκεί κάτι και όλων των χωριών και ειδικά στα Λάβαρα. Όμως δεν έχει ανεβεί σήμερα η στάθμη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η πίεση έχει μεταφερθεί τώρα στο νότιο τμήμα του Δήμου Σοφλίου, στο Τυχερό, όπου εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει αρχίσει ήδη να ενισχύεται το ανάχωμα εκεί, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι όλοι σε συναγερμό, καθώς κάποια στιγμή μάλιστα φάνηκε πως περνούσε τον δρόμο τον αγροτικό. Είχε πριν δύο, δηλαδή, το νερό, αλλά τελικά αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή. Ελπίζουμε τώρα και εκεί να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί βλέπουμε, όπως σας είπα, ότι μειώθηκαν οι ποσότητες που έρχονται στο ελληνικό έδαφος. Και τουλάχιστον να μην πλημμυρίσουν σπίτια, γιατί το δεδομένο είναι ότι έχουν καταστραφεί πάρα πολλά στρέμματα. Καλλιέργεια. Καλλιέργεια.
Σε ευχαριστούμε, Λία, για το ρεπορτάζ. Απέραντη λίμνη, θυμίζει ο Εύρος, με την κατάσταση στον ομό που παραμένει σε κόκκινο συναγερμό να είναι οριακή. Σε πολλά χωριά στο βόρειο κομμάτι του Εύρου, οι συνεχείς ροές υδάτων έχουν βυθίσει δρόμους, ακόμα και πινακίδες σήμανσης. 150.000 στρέμματα χωράφια είναι πλημμυρισμένα. Για να ακούσουμε τον κόσμο.
Ο Εύρος ακόμη συνεχίζει να ανεβαίνει. Επικίνδυνα τα πράγματα πολύ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χτες ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα και σήμερα εξίσου το ίδιο.
Ξυπνήσαμε τον κόσμο, όσοι είναι κοντά στο δρόμο, κοντά στο νερό. Δεν κοιμηθήκαν στα σπίτια, πήγανε αλλού. Συνέχεια το μυαλό μας το έχουμε στο νερό, ναι.
Ο Δήμος έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην πλημμυρίσει ο οικισμός. Από την άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού που βλέπουμε εδώ τώρα, υπάρχουν ύψη νερού που φτάνουν μέχρι και τα 6 μέτρα. Έχουμε στήσει αναχώματα, έχουμε κλείσει όλες τις υπόγειες διαβάσεις που υπάρχουν κάτω από την Εθνική Οδό, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει το νερό, και κάνουμε συνεχή άντληση των υδάτων.
Αυτά λέει ο κόσμος, αυτά λένε οι πολίτες της περιοχής. Τώρα ο Ηλίας Αγγελακούδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδος, περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 την κατάσταση στον κάμπο του Πυθίου ως ολική καταστροφή, καθώς το νερό έχει καλύψει τα χωράφια μέχρι και τα 3 μέτρα.
Το νερό πραγματικά είναι, έχει ξεπεράσει μέσα στα χωράφια, όχι στον ποταμό, μέσα στα χωράφια τα 3 μέτρα. Συνεπώς μιλάμε μια ολική καταστροφή για τους συναδέλφους εδώ. Αυτή τη στιγμή τα σπαρμένα είναι τα σιτάρια και το τριφύλι, κτηνοτροφικό δηλαδή. Αλλά δεν είναι ζημιές που έχουν πάθει μόνο αυτά, είναι όλα τα αγροτεμάχια πλέον έχουν πάθει ζημιές, καθώς το νερό έχει πάρει όλα τα οργανικά στοιχεία, το έχει συμπαρασύρει, έχει φέρει άμμο που είναι καταστροφή για τα χωράφια μας. Συνεπώς θα έχουμε και πολύ μειωμένες παραγωγές όταν θα φύγει το νερό.
Ο Δημήτρης Εμμανολούδης από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εξήγησε στον σταθμό μας ότι οι πλημμύρες στον Εύρο οφείλονται σε κορεσμένα εδάφη από έντονες βροχοπτώσεις και στο λιώσιμο χιονιού στις βουλγαρικές περιοχές της Λεκάνης Απορροής.
Τώρα, στον Εύρο έγινε το εξής. Πέρα ότι υπήρχε μια μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία ήδη διακινούνταν από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, στα 1100 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, προσθέθηκε και ποσότητα από λιωμένο χιόνι, το οποίο είχε πέσει στις περιοχές της Βουλγαρίας που αποτελούν μέρος της λεκάνης του Εύρου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ποταμός αυτός κατά 80-85% δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στη Βουλγαρία και στην Τουρκία η λεκάνη απορροής του εννοώ. Οπότε ένα 15-20% είναι δικό μας κομμάτι. Συνεπώς αυτό το τμήμα, το οποίο ήταν χιονισμένα βουνά και ορεινιών και της Βουλγαρίας, είχε χιονοκάλυψη. Αυτή η χιονοκάλυψη έλειωσε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του θα έχει σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών για δεύτερη φορά μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους. Στην ατζέντα της συνάντησης που θα γίνει σε λίγη ώρα, σε ένα τέταρτο περίπου, θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις εν όψη και της διεξαγωγής του επόμενου γύρου του στρατηγικού διαλόγου στην Αθήνα. Οι περιφερειακές εξελίξεις, οι ευρωατλαντικές σχέσεις και η συμμετοχή της Ελλάδας στην διαδικασία σταθεροποίησης της λωρίδας της Γάζας. Περισσότερα θα μας πει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο, καλησπέρα. Τι σηματοδοτεί αυτή η συνάντηση και μάλιστα σε μια συγκυρία που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Ιράν. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπες μόλις τώρα είναι που πρέπει να κρατήσουμε εν πρώτης, δηλαδή να τοποθετήσουμε αυτή την συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στο διεθνές κάδρο και στην ρευστότητα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή εδώ στο κομβικό σταυροδρόμιο μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Τελούμε ουσιαστικά ένα αναμονή των αποφάσεων του Λευκού Οίκου, του Ντόναλντ Τραμπ, στο τι θα πράξει τελικά με το Ιράν, αν δηλαδή θα υπάρξει μια επέμβαση ή όχι. Και νομίζω ότι η Αθήνα εκτιμά πως αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που πρέπει να επιβεβαιώσει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η ίδια θα συνεχίσει να δρά στην Ανατολική Μεσόγειο ως δύναμη υπέρ της σταθερότητας και της ασφάλειας. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι θα τηρήσει στο έπακρο τις συμμαχικές υποχρεώσεις της, κυρίως όσον αφορά την χρήση των Αμερικανικών βάσεων.
Ούτως ή άλλως υπάρχει κινητικότητα στη βάση ακριβώς της Σούδας και το είδαμε αυτό και
μάλιστα
πρόσφατα.
Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ναι, υπάρχει και μια αμφιθυμία τόσο από την πλευρά της Τουρκίας όσο και από αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. Για τη δεύτερη μιλάμε για τις βάσεις που έχει στην Κύπρο και για την Τουρκία για τις βάσεις που έχει στο έδαφος της. Κατά πόσο και με τι καθεστώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές σε μια ενδεχόμενη επέμβαση. Οπότε η Ελλάδα σε συγκεκριμένη συγκυρία διακρίνει και μια ευκαιρία να βελτιώσει έτσι περαιτέρω τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το
ναι, ίσως η Τουρκία δίνει χώρο στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει απροθυμία.
Ναι, φυσικά έχει και άλλη σχέση με το Ιράν. Δεν θα ήθελε να δει και ένα χτύπημα φοβούμενε και ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές. Είναι αρκετά διαφορετικό.
Το κουρδικό τόξο και πολλά άλλα.
Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως δεύτερο στοιχείο είναι ότι τουλάχιστον εγώ αυτό διακρίνω, είναι μια διάθεση από την πλευρά της Αθήνας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να κάνει τα απαραίτητα βήματα σε πολλαπλά επίπεδα, διπλωματικά, αμυντικά και ενεργειακά, για να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως των διαφωνιών και των διαφορετικών αντιλήψεων που υπάρχουν όσον αφορά τα θέματα της διεθνούς νομιμότητας και του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ασκεί ο κύριος Τραμπ την εξωτερική πολιτική, και ανεξαρτήτως επιπλέον της μεγάλης έντασης που συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ του στενού πυρήνα των Ευρωπαίων, δηλαδή Γαλλογερμανών,
και της Washington. Δηλαδή διακρίνω μια διάθεση να εμπεδωθεί η ελληνοαμερικανική σχέση ως παράλληλη με την υπόλοιπη όλη διαδικασία που περιγράφουμε.
Περιμένουμε τον κύριο Ρούμπιο την άνοιξη, τον Μάιο.
Έτσι λέγεται. Θα πρέπει να έρθει ο κύριος Ρούμπιο εδώ, διότι εκκρεμεί η διεξαγωγή του επόμενου γύρου στρατηγικού διαλόγου, αλλά και η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι μεν ανεξάρτητα, αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί και μια νέα ελληνοαμερικανική ατζέντα, να ανανεωθεί, να το πούμε, η ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο δρόμος είναι θεσμικός και αυτός ο θεσμικός δρόμος περνά μέσα από τον στρατηγικό διάλογο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να σχεδιάζεται και μια επίσκεψη του ίδιου του κυρίου Τραμπ, με άλλο φυσικά, σε άλλο περιβάλλον και με άλλο εντελώς διαφορετικό πρόσημο.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Πιέρο Τζανετάκο, για το εκτενές και αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτελεί Γενέβιο, που διεξάγεται σήμερα ο νέος γύρος έμεσων συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με την μεσολάβηση του Ομάν. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία είναι εδώ στο στούντιο, να δούμε μαζί, Δέσποινα, τις τελευταίες εξελίξεις, με το ερώτημα, το θέσαμε και νωρίτερα μαζί το ερώτημα, αν μυρίζει μπαρούτι ή έχουμε να κάνουμε μπροστά μας με μια τελευταία ευκαιρία για την ειρήνη σε αυτό το ραντεβού.
Έχει διαπιστωθεί, έχει υποθεί αρκετές φορές ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Ωστόσο, Θάνο, βλέπουμε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία το πρωί, κράτησε περίπου 3 ώρες και τώρα έχουν ξαναρχίσει μετά από μια διακοπή αρκετών ωρών. Οι δύο αντιπροσωπείες επέστρεψαν στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν για να συνεχίσουν τις έμεσες συνομιλίες. Να σου πω ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μόλις τελείωσε η πρώτη συνεδρία, τη χαρακτήρισε πολύ εντατική και πολύ σοβαρή, δηλώνοντας ότι οι προτάσεις που αντιλάγησαν ήταν πολύ επικοδομητικές και ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και στην άρση των κυρώσεων. Κάτι τέτοιο εξάγεται και από μέσα μαζικής ενημέρωσης του αραβικού κόσμου. Να σου πω ότι το El Mayadin, το αραβικό μέσο, σημειώνει ότι έχουν παρατηρηθεί θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μπορούν να παραταθούν ενδεχομένως και μέχρι αύριο. Μάλιστα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα Συριοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα στην Βουλή να μεταφερθούμε και την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών από την πλειοψηφία. Στη σημερινή τελευταία συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής, κυριάρχησαν υψηλοί τόνοι μεταξύ των βουλευτών της πλειοψηφίας και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας ως το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάλβαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αύριο μάλιστα θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να δρομολογήσει τη σύγκληση της ονομέλειας για συζήτηση επί του πορίσματος. Τα μέλη της μειοψηφίας υπερψήφισαν τα πορίσματα των κομμάτων τους, τα οποία, να σημειώσουμε, θα καταχωρηθούν ως γνώμες στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Νωρίτερα, με 17 ψήφους κατά έναντι 13 υπέρ, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάβαλο των παράνομων επιβοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για επανάληψη του μοντέλου των Τεμπών, από εντολοδόχους βουλευτές έκανε λόγο σε υψηλού τόνου η συγγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μεθοδευμένη και οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές και τους υπαίτιους του σκαβάλου, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης κατήγγειλε ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλος το σχέδιο της συγκάλυψης, απαξιώνοντας τη Βουλή. Επίσης, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε για μπάζωμα των εργασιών της Επιτροπής που συνιστά αυτοτελώς αξιόπαινη πράξη και για θάψιμο των ευθυνών, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι ηγητές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ζητώντας να κληθούν και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες να γίνουν κατά την παράσταση καταθέσεις βασικών μαρτύρων και να προσκομιστούν σημαντικά έγγραφα. Να σημειωθεί ότι σήμερα και το ΚΚΕ δημοσιοποίησε το πόρισμά του, βάζοντας τον κάβρο, το κάβρο των ποινικών ευθυνών και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας τέλος της αιτιάς της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι μόνο ως αστείο μπορεί να εκλειθεί ο ισχυρισμός περί συγκάλυψης όταν η εξεταστική λειτουργήσε επί 5 μήνες, πραγματοποιώντας 50 συνεδριάσεις και εξετάζοντας 76 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 55 από την περίοδο 2019 έως το 2025.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Γερμανία έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου. Η Σοφία Ορφανού θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα. Αργά το απόγευμα, λοιπόν, οι αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν τους αστυνομικούς των ενηλίκων Αχαΐας, που όλους αυτούς τους μήνες είχαν αναλάβει την υπόθεση, ότι η Λόρα είναι καλά, στην υγεία της, έχει εντοπιστεί σε σπίτι στο Βερολίνο και ότι μάλιστα θα τη μεταφέρουν σε δομή φιλοξενίας ανήλικων παιδιών, καθώς είναι κάτω των 18 ετών και όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μέχρι και αυτή την ώρα, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ιδιαίτερα πολλές πληροφορίες ούτε για τον άνθρωπο που ήταν μαζί της και αν τυχόν την φιλοξενούσε ή τη βοηθούσε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόταν στη Γερμανία, ενώ αναμένεται το κορίτσι με βάση πρωτοκόλλου να καταθέσει αστυνομικές αρχές, γιατί τόσο καιρό και με τόση προσπάθεια οργάνωσε τη φυγή της.
Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Τώρα, φρένο στον παράνομο τζόγο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο. Βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση άδειων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που έφεραν στο Υπουργικό Συμβούλιο οι αρμόδιοι Υπουργοί Ρυθμίσεις. Αποσκοπούν στην δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα την υπόθεση αυτή με τον οικονομικό μας συντάκτη Κωστή Τσάβαλο. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάρο. Καλησπέρα στο κρατέ μα. Το νομοσχέδιο, όπως είπες και εσύ, παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πιγιαρακάκη, και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλάμε για τον παράνομο τζόγο. 1,6 δις ευρώ το χρόνο εκτιμάται ότι φτάνει ο παράνομος τζόγος και στοιχίζει βέβαια οικονομικά στο κράτος, στους πολίτες και ακριβά και σε κοινωνικό επίπεδο γενικότερα. Η κυβέρνηση προχωράει στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας σε ίντερνετ καφέ, τα οποία συχνά λειτουργούν ως βιτρίνες για παράνομες δραστηριότητες, επιβάλλει βαριές ποινές φυλάκισης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 700.000 ευρώ για τα τυχερά παιχνίδια, τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, σφράγιση καταστημάτων και αφαίρεση αδειών. Φανό, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ποινικό σκέλος, έτσι ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επιτίδιους. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν, πέρα από τις ποινές, θα τους αφαιρείται η άδεια. Και μάλιστα θα υπάρχουν και πολυετής καθρίξεις όσον αφορά στις ποινές. Κάποια στοιχεία ακόμα έτσι να αναφέρουμε. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν την περασμένη χρονιά σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσκες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμούνται, όπως είπα, Θάνο, σε 1,6 δις ευρώ. Θάνο.
Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 1-0.
Ο ΤΕΤΕ σημείωσε πάλι γκολ. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλεζέν. Είναι η ρεβάνς του 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από μία εβδομάδα και η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League. Στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγο απέναντι στη Θέλτα, η ρεβάνς της ήττας του Δικεφάλου στην Τούμπα με 2-1. Στις 10 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, 29η αγωνιστική
για το Ευρωλίγκας, ζωντανή μετάδοση φυσικά και από την Ερασπορ και αυτό το παιχνίδι. Και χθες ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα 99-94 επί από δύο παρατάσεις στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις.
Τάσο, σε ευχαριστούμε. Ο καιρός. Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι νότιο στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 16 με 17 βαθμούς, έως 13 με 15 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.